I dag skal du møde en mand, der hele livet har forenet hobby og arbejde. Han startede med at læse medicin, men det var interessen for historie, der vandt. Hans livsbane blev en evig søgen i gamle støvede bøger og har blandt andet været ansat på Lokalhistorisk Arkiv i Sæby i 15 år. Hans navn er Jørgen Peder Klausager, og jeg har til hensigt at finde ud af, om en arkivar, der har siddet med næsen i gamle bøger i årevis, også selv er tør og støvet. Hans store interesse for lokalhistorie har resulteret i en række artikler, blandt andet Sæbybogen og Vendsyssel Årbogen, og han holder gerne foredrag om lokalhistoriske emner. Det var lidt om dig, Jørgen. Velkommen.
Jeg siger mange tak.
Allerførst, hvad er det, der er så interessant at dykke ned i gamle historiske bøger?
Ja, det er jo svært at sige lige præcis, hvad der har været drivkraften. Men det er jo kommet sådan lidt efter lidt. Jeg kan nævne, allerede i skolen, der havde vi en historielærer, som vi også havde i dansk. Hun lavede et tværfagligt projekt, hvor vi skulle dyrke lokalhistorien, og samtidig så skulle vi så skrive dansk stil. Så lokalhistorien blev forsynet med kryds og bolle, fordi vi skulle analysere den med grundleder og udslagsled. Men det var, da jeg var 12 år gammel, og der startede det, kan man sige, med interessen, og den har så holdt sig lige siden. Og hvad er det, der fascinerer? Ja, det er selvfølgelig menneskenes tilværelse, fordi det er jo det, historien handler om, det er de levende mennesker. Det er jo simpelthen historiens indhold. Og hvordan har de levet? Hvordan har de organiseret sig? Hvordan har samfundet været skruet sammen, når vi går tilbage i tiden? Det har været spændende at udforske.
Og du har faktisk den lille skolebog med, og har vist mig,
ja,
med billeder og fantastisk flot skrift. Og hvor gammel var du da?
Ja, det var da jeg var 12 år gammel. Det var dengang, der var noget, der hed Mellemskolen. Det var i anden mellem, at vi lavede det projekt. Og så har jeg fået en lille sjov ting. Hele klassen lavede jo sådan en lille bog der, men vores lærer, hun belønnede de fem bedste med en fridag. Nu kan man sige, hvor pædagogisk var det at give børnene fri fra skole, men det var i hvert fald tilfældet. Og jeg var så ved en af de heldige, der vandt en fridag. Nu kom jeg i skole til skolen i Fredericia med toget hver dag, og tilfældet ville så, at den dag, hvor det skulle være fridag, der var der snestandsning, så jeg kunne ikke være kommet i skole under nogen omstændigheder, men sådan var det.
Du er søn af et lægepar. Hvorfor valgte du ikke at gå den vej?
Det gjorde jeg jo også. Jeg begyndte at læse medicin, men nu er jeg så nysproglig student, som det hed dengang, og de der fag, som man skulle tage og supplere op med, frem for alt kemi og biokemi, det var altså ikke mig med alle de der formler. Så det valgte jeg fra. Jeg gjorde for lidt ved det, kan jeg sige. Jeg skulle have koncentreret mig mere om det, men en grund til, at jeg ikke koncentrerede mig, det var, at jeg også kom ind i det, der hed Internationalt Studentercenter i Aarhus. Det var en forening, hvor danske og udenlandske studerende de mødtes. Og når jeg begyndte at komme der, så skyldtes det, at jeg i gymnasiet havde den store oplevelse at være på udveksling i USA, så jeg var lidt internationalt indstillet der. Og det førte så også til, at jeg fandt min første kone, som var englænder. Hun kom også i Internationalt Studentercenter i Aarhus. Så det gik de første år med, indtil jeg så fandt ud af, at jeg måtte altså hellere begynde at studere det, der virkelig havde min interesse.
Og apropos dine forældre, for ligesom og forstå din løbebane i livet, så skal vi også høre lidt om din opvækst, og vi skal dykke ned i din historiske bog, for du er født i Vejle. Hvor længe boede du der?
Jeg har ikke boet i Vejle. Jeg er født på sygehuset i Vejle. Mine forældre de var ansat på det, der dengang hed Den Kælderske Åndssvageanstalt i Brejning. Det er Nordeuropas, eller var Nordeuropas største åndssvageanstalt. Nu kalder vi dem udviklingshemmede. Men åndssvage, det er jo et skældsord i vores dag. Men dengang, der hed det Den Kælderske Åndssvageanstalt.
Og der var dine forældre ansat?
Der var mine forældre begge to ansat, ja.
Hvor boede I?
Vi boede i en tjenestebolig på institutionens område. Så jeg har boet midt i det og levet med de patienter, som vi kaldte dem dengang. Nu ville man kalde dem beboere.
Så, men dine forældre var begge læger. Hvordan påvirker det dit barndomshjem?
Ja, hvordan påvirkede det min barndomshjem? Det var man jo vant til, at det var ens forældres job. Min mor passede klinikken på på anstaltens sygehus, altså dem, der rent faktisk fik nogle fysiske sygdomme, der var hun håndholdt konstellation hver formiddag. Et par eftermiddag om ugen, så underviste hun plejeelever og sygeplejeelever. Min far, han var afdelingslæge, som det hed, og gik på stuegang rundt omkring. Samtidig så ledsagede jeg ham på stuegang til de afdelinger, han skulle besøge. Så vi lærte jo altså også nogle af beboerne at kende. Der var jo også nogle sjove personligheder iblandt. Der var blandt andet en, som hed Kai. Han havde en flot guldtræsset kasket og en trillefløjte. Og han gik gerne rundt i byen til rutebilstopstedet eller ned til stationen, hvor han fløjtede. Og en gang så skal han have fået en mindre rutineret lokomotivfører til at køre, fordi han fløjtede afgang.
Men hvem var de som personer, dine forældre?
De var ikke helt unge. Da jeg blev født, der var min far 47, og min mor var 39. De var blevet gift i 1935, men dengang, der kom man jo på uddannelsesophold rundt omkring. Min mor var blandt andet på sygehuset i Hjørring som turnuskandidat, så de fik ligesom først fast grund under fødderne efter krigen, så de fik deres første barn i 1945. Han havde jo det, som hedder Downs syndrom, dengang kaldte vi det mongol, og det har jo nok været det, der fik mine forældre til at søge ind til et arbejde i åndssvageforsorgen, fordi de selv havde et barn, der var åndssvagt. Jeg skal lige sige, han døde, da han var 4 år gammel, så jeg har ikke nogen personlig erindring om ham.
Har du søskende?
Jeg har en lillebror, som er 2 år yngre end mig, og som, hvis du kalder mig en nørd, så er min lillebror altså også en nørd. Han læste til arkitekt og fik et stipendium til Royal College of Art i London til design, og hans store interesse, det er biler, og det har været hans liv siden. Han har arbejdet på forskellige bilmuseer i England. Han bor i Birmingham og har skrevet en hel masse bøger om biler også, så det har været hans liv, ligesom lokal- og slægtshistorien, det har været mit liv.
Men hvem passede jer børn, hvis dine forældre kunne tage mig på arbejde?
Vi havde en husassistent i min barndom, så vi gik hjemme, og mine forældre, de kom gerne hjem. Indtil jeg begyndte at gå i skole og skulle have madpakke med, så fik vi gerne middagsmad ved middagstid, altså den varme mad. Og så var mine forældre hjemme. Min far havde en hel del kontorarbejde, som han klarede hjemme fra kontoret. Og de eftermiddage, hvor min mor ikke skulle undervise, der var hun også hjemme. Så sådan fungerede det. Men de var gode og kærlige forældre. Vi fik en god barndom. Måske lidt mere beskyttet end mange andre børn, men det hænger jo nok sammen med, at mine forældre, de var ikke helt unge der. Så de var sådan lidt overbeskyttende og pyldrede.
Og du tog så studentereksamen, og som du sagde før, begyndte du at læse medicin.
Ja.
Men afsluttede det, for du startede med at læse historie.
Ja.
Hvad var det, der havde vakt din interesse for at blive historiker?
Ja, jo nok det, at startende med projektet der i anden mellem, så havde vi også en historielærer i gymnasiet, som var god. Vi havde også en lærer i oldtidskundskab og religion. Han gennemgik arkitekturen i kirkebygninger. Det var også noget, som fangede mine interesser, og som jeg har vedligeholdt. Så der var ligesom mange instanser der arbejdede sammen om at nære den interesse. Nærmere bliver det nok vanskeligt at komme, det tror jeg.
Men selvom du boede i Midtjylland,
mm-hmm.
så havde du også visse relationer til Vendsyssel.
Ja. Ja, det havde jeg, fordi min fars storebror var også læge, og han var praktiserende læge i Flagenskjold, så ham besøgte vi jævnligt, så Vendsyssel var jo ikke et fremmed land for mig, da jeg kom til at flytte herop i 1981.
Havde du også tid til at være ung og feste og så videre, da du gik på gymnasiet?
Det kan jeg love dig for. Vi havde et rigtig godt klassesammenhold, specielt i gymnasiet. Jeg kan sige, at nu til sommer, så har vi jo 60 års studenterjubilæum, og vi er der stadigvæk en gruppe på 7-8 stykker fra min gymnasieklasse, som kommer sammen og ses. Så, og vi festede igennem, det kan jeg godt love dig for. Der var ikke nogen forskel på det.
Og der var ingen støv på hjernen?
Nej, det var der i hvert fald ikke.
Og så i 69, som du var inde på, der møder du din første kone, Sheila.
Ja.
Og hun kom fra England.
Ja.
Hvordan faldt du for hende?
Ja, yeah, vi kom altså begge to i internationalt studentercenter, som jeg har sagt. Kom jo begge to i bestyrelsen, ikke? Og så går man der og ser hinanden anden, ikke? Og bliver lidt interesseret, og det viste så, at interessen den var gensidig. Så det førte altså til, at vi forlovede os, og vi blev så gift i 1969.
Og I fik også børn sammen?
Vi fik to døtre sammen i 75 og 77, som jeg stadigvæk har stor fornøjelse af. De begge to blev gift og har givet mig børnebørn. Så det er en god familie her. Så har jeg jo så også sidenhen giftet mig til endnu et hold børn og børnebørn.
Men din kone Sheila, hun blev syg?
Hun fik brystkræft, blev opereret for det i, jeg tror det var 94 eller 95, kom godt over det. Men da vi så flyttede til Fredericia fra Sæby i 1996, så blussede skidtet desværre op igen og gik i armen og spredte sig, så jeg mistede hende i år 2000.
Hvor gammel var dine børn da?
Der var de så henholdsvis 23-25, så de var voksne.
Og hvordan havde du det i den situation?
Jamen altså, det er jo et stort savn at miste en, som man har haft sølvbryllup med. Men jeg ser på det sådan, jeg vil hellere huske de gode minder, end jeg vil fortabe mig i sorgen. Så jeg kom der over det i hvert fald. Jeg havde jo også stadigvæk et arbejde på, dengang var det så Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia, hvor der var mange gode mennesker, som forstod min situation, og som jeg arbejdede godt sammen med.
Og som tog hensyn til dig.
Og som tog hensyn til mig, ja.
Du afsluttede din uddannelse som cand.mag. i 1976.
Ja.
Og hvad var så dine ønskeplaner?
Ja, ønskeplaner. Jeg forventede jo, at jeg skulle fortsætte som lærer i gymnasieskolen. Det gør man jo, når man har et hovedfag og et bifag. Så jeg tog også pædagogikum. Det gjorde jeg jo i efteråret 76 på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Men da jeg så skulle til at søge stillinger i 77, jamen jeg tror, der var fire stillinger, hvor min fagkombination var aktuel. Og dem søgte jeg og fik ikke, fordi der var altså lidt for mange af os dengang. Nu havde jeg som studerende arbejdet som studentermedhjælp i Erhvervsarkivet i Aarhus. Og en af mine tidligere lærere, han var blevet arkivar på arkivet i Viborg, og sagde, at de havde et vikariat. Var det noget for mig? Og så slog jeg jo til. Og vi flyttede så fra Aarhus til Viborg i 1977, og jeg fik fire gode år på Landsarkivet i Viborg. Jeg kalder dem mine gode lærerår, inden jeg så søgte og fik en fast stilling i Sæby ved Lokalhistorisk Arkiv der i 1981.
Men det at blive arkivar, var det et drømmejobbe?
Ja, det blev det efterhånden. Ja, nær sagt, når jeg nu kigger bagud, så kan jeg jo ikke tænke mig, at det skulle have været noget andet. Men jeg trivedes faktisk også vældig godt med at undervise i det halve år, hvor jeg er pædagogikum. Der underviste man jo fire forskellige klasser i gymnasium eller HF, og i henholdsvis historie og i engelsk. Og det trivedes jeg vældig godt. Jeg fik også en fin pædagogikum udtalelse, men den var altså ikke god nok til at sikre mig et umiddelbart job i gymnasiet. Men jeg har da sidenhen også haft stor fornøjelse af pædagogikum, fordi jeg har jo undervist på aftenskole i både slægtshistorie og lokalhistorie, og har stor fornøjelse af det.
Og så i 1981, som du var inde på før, der søgte du og fik job som arkivar ved Byhistorisk Arkiv ved Sæby Museum.
Ja.
Prøv først at præcisere, hvad en arkivs arbejde egentlig består af.
Ja, jamen et lokalarkivs opgave, det er jo at indsamle kildemateriale til lokalhistorie, altså byens og kommunens historie. Og det kan jo være mange forskellige ting. Det kan både være papirarkivalier, protokoller fra administrationen, fra forretninger og fra foreninger. Husk på, vi har jo Foreningsdanmark, hvor snart sagt, alt og alle organiserer sig i foreninger, både fagforeninger og sportsforeninger og vælgerforeninger, jeg skal komme efter dig foreninger, og en forening har jo en forhandlingsprotokol og en regnskabsbog og et sæt vedtægter osv. Og alle de der gamle protokoller efterhånden, som de bliver udskrevet, så var det jo om at få dem bevaret. Og det er jo opgaven for et lokalhistorisk arkiv at samle ind, fordi det er jo ikke noget stof, som statens arkiver de samler på. Det har de slet ikke kapacitet til. De samler jo kun på de arkivalier, der kommer fra statens egne embeder.
Du fik stillingen?
Ja.
Og så flyttede du til Sæby?
Så flyttede vi til Sæby.
Og du havde din engelske kone med?
Vi havde min engelske kone og mine to børn med. Ja, de fik så deres skolegang i Sæby, henholdsvis Frederikshavn. Og de fik en god skolegang, både i folkeskolen i Sæby og i gymnasiet i Frederikshavn.
Og hvordan så Sæby ud, da du kom til byen?
Ja, Sæby så jo ud stort set fysisk set, som den gør i dag. Nej, der var jo ikke bygget så meget ud imod nord, syd og vest. Men det var jo en lille by, som var blevet centrum i en stor kommune i 1970, da man lagde Sæby sammen med landkommunerne Volstrup, Hørby, Albæk, Understed, Karup, Skæve og Torslev. Altså 7 landsogne bliver lagt sammen med en lille købstad. Og det ændrede jo helt den politiske profil, for hvor Sæby tidligere havde haft som regel en borgmester, der var enten konservativ eller socialdemokrat, så blev det jo landboerne nu, der dominerede rent vælgermæssigt, så fra 1970 og i mange år frem, så havde Sæby jo en venstreborgmester. Og det var ikke noget, som byboerne var ubetinget glade for, de snakkede sådan lidt hånligt om bønderne i byrådet. Men efterhånden så faldt tingene der i lave, og jeg tror faktisk nok, at når vi kommer frem til næste omgang kommunesammenlæng i 2006, så havde man lært at leve sammen, både i oplandet og i Sæby by.
Var det ikke noget med en Frederikshavner-borgmester, der holdt en tale?
Jo, i 1974, der havde Sæby jo 450 års købstadjubilæum, og Willy Christensen, der dengang var borgmester i Frederikshavn, han sagde i sin tale, der var en festlighed naturligvis der, hvor han sagde, at han var sådan set glad for, at Sæby og Frederikshavn ikke var blevet lagt sammen i 1970, fordi, som han sagde, en kommune kan også blive for stor. Og det er jo et spørgsmål om den kommune, som vi fik i 2007, om den er blevet for stor.
Din store interesse er at formidle historie på skrift.
Ja.
Hvorfor lige på skrift?
Ja, det er jo nok, fordi det er det medium, som jeg behersker. Jamen, jeg har jo altså også gjort det i mange foredrag og studiekredse, så det er ikke kun på skrift. Men med den uddannelse, jeg har, ikke, man laver jo som historiestuderende adskillige skriftlige opgaver i forløbet, og blandt andet så udarbejder man også et speciale, som er et større værk. Så det var skriftlighed. Det er med de medier, vi har i vores dag, der er det lidt anderledes. Men jeg er jo et barn af den tid, jeg kommer fra, så det var det skriftlige.
Men det er vel også en form for at dokumentere?
Jamen altså, det er man jo så sikker på. Altså, jeg spekulerer på alle de ting, der bliver lagt på hjemmesider i vores dag. Vil de også ligge der om 500 år? Ikke? Det Kongelige Bibliotek, de har jo bøger, som stammer fra... Ja, deres ældste ting, de er næsten 1000 år gamle. Så det, der kommer på papir og bliver trykt, det er man sikker på, at det bliver bevaret. Det har også lidt at sige, vil jeg sige, at man er sikker på, at det ikke forsvinder med vinden, eller det, ved det første nedbrud af computeren.
Men hvor vigtigt er det at bevare nutiden til fremtiden?
Ja, der har været en historisk forening, der som sit motto havde, at hvis man ikke kender sin fortid, forstår man ikke sin nutid. Og det hjælper jo også til at forme fremtiden. Så de tre aspekter, de hænger jo sammen, efter min mening. Nu strides man lidt om, kan man lære af historien? Det kan man måske ikke helt direkte. Man kan jo ikke overføre en historisk begivenhed til en anden. Men det hjælper jo nu altså også til at have en forståelse af, hvordan er samfundet både nationalt og internationalt skruet sammen. Hvis jeg må have lov at sige det, så kunne man fristes til at sige, at det kunne den gode præsident Trump nok lære noget af, men jeg tror ikke, han har læst særlig meget historie.
Fortæl lige lidt om din arbejdsplads i Sæby. Hvordan så den ud, og hvor lå den?
Da jeg kom til Sæby, der havde vi lokalhistorisk arkiv i Skolegade nummer 4. Det var et lille hus, som indtil man fik bygget rådhus i Sæby i et par 70, så havde det huset noget af den kommunale administration. Men det var så blevet overladt til Lokalhistorisk Arkiv, og der var en læsestue og to kontorer og et lille magasinrum. Så det kunne dengang rumme det, som vi havde samlet sammen. Og vi havde en åbningstid der. Vi havde en daglig åbning fra klokken, hvis jeg husker også, så var det klokken 10 til 14. Og jeg indførte også, at vi havde en månedlig åbning, en aftenåbning tirsdag, en tirsdag i måneden, så det skulle blive nemt at komme på arkivet, også for folk, der var stadigvæk arbejdsramt, som man siger.
Hvor mange var I ansat?
Jeg var sådan set den eneste ansatte. Einar Jacobsen, som var lokalredaktør Vendsyssel Tidende og havde grundlagt arkivet, han var jo frivillig, og han var på det tidspunkt, da jeg kom, der var han pensionist, han var født i 97, så han var en ældre herre, men han kom jo stadigvæk hver dag, og ham lærte jeg også rigtig meget om Sæby og omegns historie af. Men jeg var altså den eneste, der fik løn. Så delte vi så kontor med museumsrådssekretær, som også sad i huset, og det var jo praktisk nok, fordi så kunne hun tage telefon og sådan nogle ting der. Men jeg var altså den eneste, der var ansat. Så havde vi så gerne nogle korttidsansatte. Det var den gang, man kunne blive ansat i en periode på, jeg kan ikke huske, det var 3 eller 6 eller 9 måneder, men for at bevare sin ret til at opbære arbejdsløshedsdagpenge, så skulle man lige aktiveres. Og der havde vi nogle skiftende medarbejdere af den kategori, og de var som regel også gode og hyggelige, men de kom jo som helt fremmede til det, så der måtte man ligesom lære dem, sætte dem til et eller andet arbejde, som de nu kunne mestre. Men vi havde det også godt sammen.
Og i Sæby var der mange spændende opgaver, ikke mindst i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970. Men hvad var det for et arbejde? Skulle I indsamle skolearkivaler?
Det var en ting, som jeg kom til at gøre en hel del i, og finde ud af at få samlet sammen på de gamle skolearkivaler. Husk på, der havde jo altså været, hvor der nu var en kommune, der havde så været 7, fordi Understed og Karup Sogn, de udgjorde en kommune, som havde haft hver sit skolevæsen, hver sin skolekommission. Og det var dengang, inden vi fik centralskolerne, der var der jo i de fleste af landkommunerne adskillige skoler. Jeg kan nævne, at i Torslev Sogn, der var 4 små kommuneskoler. Og det betyder, at rundt omkring, der lå der en hel del skoleprotokoller. Nogle af dem, de lå i de gamle skolebygninger, nogle de lå hos de pensionerede lærere, nogle lå hos tidligere medlemmer af skolekommissionen. Og et enkelt tilfælde, der var de blevet liggende på loftet i en bygning, der havde været skole, men som nu blev solgt, men der var sådan nogle vokse unge mennesker der, der fandt ud af, at de der gamle protokoller, det må vi vist ellers få på Lokalhistorisk Arkiv. Så det gik der en hel del tid med, og det var rigtig spændende at få samlet ind på det. Og jeg kan sige, at i dag så ligger de på Frederikshavns Stadsarkiv, fordi det er jo skolearkivalierne, det er jo et produkt af det offentlige virke, så det hører hjemme i det kommunale regi.
Og I havde også et systematisk indsamling af foto fra ja. Konfirmationshold.
Det er korrekt.
Hvordan gjorde I det?
Det var ud fra det resonemang, at de fleste skolebørn, de bliver jo fotograferet, det gjorde de i hvert fald tidligere, nogle gange i løbet af deres skoletid. I min egen skoletid, der var det hver andet år, der blev taget et gruppebillede af klassen. Og begynde at samle på dem, synes jeg var lidt uoverkommeligt, men de fleste børn, selvfølgelig ikke baptistbørn, men folkekirkebørn, de blev jo konfirmeret og fotograferet. Så det var uoverkommeligt. Der havde vi et billede fra deres barndom, hvor de også nærmede sig en voksenalder. Så det var oplagt at begynde at samle på dem. Så det gjorde vi både ved at annoncere, at vi var interesseret i at låne gamle konfirmandbilleder til affotografering, eller hvis folk ville forære os dem, så var det selvfølgelig endnu bedre, men vi fulgte så også med år for år i de hold, der blev konfirmeret rundt omkring i kommunens kirker. Og det havde vi også stor fornøjelse af. Og så kommer man jo så også lidt ind på at arbejde med konfirmationens kulturhistorie, som jo begyndte i 1736, da vi havde 200 års reformationsjubilæum, så besluttede man at indføre konfirmationen, som var på det tidspunkt nærmest en prøve i kristendomskundskab. Man blev jo, efter man havde gået til præst og fået undervisning, så blev man jo ved selve konfirmationen i kirken overhørt og fik karakter, eftersom man nu kunne huske sin bibelhistorie bedre eller dårligere. Og også de festligheder, der hørte med, og konfirmationstøj, specielt for pigerne naturligvis, var noget, som man kunne gå op i sig. Så det var også noget, der ligesom kastede en hel del af sig omkring det og samle billederne ind.
Jørgen, du blev også en slags tovholder for udgivelsen af årsskrift for Sæby Museum. Hvad er det for et tidsskrift?
Jamen, det begyndte i al beskedenhed jeg tror, det var i 1988, med at vi faktisk på vores egen kopimaskine kopierede et hæfte i A4. Og det gjorde vi så også de følgende par år, indtil det gik over til at blive trykt på et professionelt bogtrykkeri. Jamen, der havde vi jo artikler af forskellige art omkring lokalhistorien. Jeg skrev selv nogle stykker af dem også. Jeg kan huske, at der var en om Godthåb Friskole. Nu var det ikke en kommuneskole, men det var en friskole oppe i Hørby Sogn, som eksisterede nogle få år omkring sidste århundredeskifte. Og vi havde faktisk nogle arkivalier fra ham, der havde friskolen. Det gjorde, at man kunne sådan set skrive en historie om den der friskole. Den var Grundtvigs friskole. Den var underkastet tilsyn af sognepræsten i Volstrup Hørby, pastorat. Han var også grundtvigerende, men han var højremand, hvor vores skolelærer der, han var absolut ude på den venstre fløj af det grundtvigske. Så der var også nogle konflikter der. Så det var faktisk en sjov historie at skrive, og den kom altså også i vores historiske overskrift der.
Din kone Sheila var også flyttet med, og hende mistede du så i 2000. Var dine børn og din kone, var de også historieinteresserede?
Ikke specielt. I hvert fald ikke børnene. Jeg kan huske, nu ferierede vi jo en hel del i England, fordi hun var englænder, og mine svigerforældre boede i England. Og samtidig så klagede børnene over at blive taget med på for mange museer og for mange kirker. Men jeg kan huske, vi besøgte nemlig et frilandsmuseum i England en gang, hvor der var en gammel købmandshandel, hvor man blandt andet kunne købe slik. Og min yngste datter, hun var begejstret ikke, men spørger så herop, ja, det her også et museum? Men det var det jo altså.
Hvad med din kone Sheila? Hvad lavede hun i
Hun var korrespondent. Hun havde jo været ansat hos Rally Cykelfabrikken i Nottingham, hvor hun kom fra, som korrespondent. Hun havde fransk og spansk som fremmedsprog. Men hun var så blevet tilbudt en stilling hos den danske importør af rallycyklerne, Wilhelm Nillemann i Aalborg. Det var grunden, eller stod i Aarhus. Og det var så grunden til, at hun var kommet til Danmark. Hun havde tænkt sig at være i Danmark et års tid måske, og så rejse hjem til England, men så kom der altså noget i vejen. Det var mig. så hun blev hængende i Danmark. Men hun havde så forskellige stillinger. Hun kom også til at arbejde på Aarhus Universitet på Institut for Romansk. Som sagt, hun havde fransk og spansk, så det var nogle sprog, der lå nær på hende. Så der havde hun også en periode der. Men hun flyttede jo med til Sæby. Det var desværre lidt vanskeligere for hende at få noget arbejde i Sæby. En periode, så var hun på rådhuset i Sæby og arbejdede der.
Hvor boede I Sæby?
Vi boede ude i den sydlige bydel, på den vej, der hedder Bundtmagervej, tæt på vejen ud til Solsbæk. Så vi havde faktisk havudsigt fra vores veranda, der vendte mod øst. Og det var et udmærket hus. Det var, da vi flyttede op, det var 2 år gammelt, så det var et ret nyt hus. Men der boede vi og havde det godt i de år, vi boede i Sæby.
Men på et tidspunkt, så forlader familien Sæby og flytter til Fredericia.
Ja.
Hvad skyldes det? Var Sæby ikke stor nok?
Sæby var sådan set stor nok. Jeg følte måske, at det lokalhistoriske arkiv blev en lille smule forsømt. Det var på det tidspunkt, hvor museet var begyndt at interessere sig for Sæby Gård og koncentrere sine ressourcer der. Og i mine øjne så blev byhistorisk arkiv skudt lidt i baggrunden. Vi havde for eksempel ikke mulighed for at få det elektroniske arkiveringsprogram, der hed Arkibas. Så det ene med det andet, der var lidt, der kunne have været bedre Sæby, og så trak det jo så samtidig i mig for at komme tilbage til Fredericia, som altså var min skoleby, og den også en by, jeg følte mig knyttet til. Så jeg var så heldig at få stillingen dernede, så der flyttede vi så ned i 96.
Og du arbejder i Fredericia, til du bliver pensioneret,
ja,
i 2012.
Ja.
Men på et tidspunkt, så møder du din kommende kone, Vivi.
Mm-hmm.
Hvordan gik det til?
Jamen, det gik jo til på den måde, at jeg jo, mens jeg var i Sæby, holdt studiekreds i lokalhistorie rundt omkring i Sæbys opland. Det gjorde jeg både i Skæve og i Østervrå og i Torshøj og i Lyngså og i Understed. Det var meget pudsigt, fordi Interessen for lokalhistorie, den er omvendt proportional med lokalsamfundets størrelse. Jeg fik aldrig startet en lokalhistorie studiekreds i Sæby. Der fik jeg så til gengæld holdt en studiekreds i slægtshistorie. Men lokalhistorie studiekreds i Torshøj Østerbro, der var Vivi og hendes mor deltagere, så det er der, jeg lærte Vivi at kende. Og mere eller mindre, så havde vi altså holdt kontakten siden, og da vi så sidenhen begge to vidste, vores ægtefæller, jeg mistede så min i år 2000, Vivi vidste sin mand i 2006, så vi lidt mere til hinanden og fandt ud af, at det skulle være os to i den tredje alder. Så vi blev gift i 2011, og jeg flyttede så op til Østerbro, da jeg blev pensionist i 2012.
Vi er Jørgen Klausager i studiet, og Jørgen Vivi Dybdal, hun kommer fra Østerbro, som blev din nye kone.
Ja.
Og I blev gift. Hvor foregik det?
Det foregik i Fredericia i Christianskirken. Det morsomme var, at den præst, som viede os, som hedder Elin Skoven, hun kommer fra Torslev Sogn. Så hendes forældre har vi kendt godt. Dem kendte vi i forvejen. Så der var en tråd i vores bryllup, både til byen Fredericia, men også til Østerbro.
Og I er begge to utrolig interesseret i historie og samarbejder om mange forskellige projekter. Prøv at nævne nogle af dem.
Ja, altså vi har blandt andet udforsket de frysehuse, som blev grundlagt efter 2. verdenskrig, da man fik mulighed for at nedfryse, dybfryse fødevarer i stedet for at salte eller henkoge eller ryge dem, eller hvad man nu gjorde. Og der blev bygget en gevaldig masse frysehus der omkring 1950. Og vi tog ud og opsøgte dem, som stadigvæk står. Der står jo rigtig mange af dem endnu, selvom de ikke har fungeret siden stort set 1970, hvor man begyndte at få hjemmefryser og skrive historien om dem, hvornår blev de oprettet osv. Så det kom der en artikel om i Vendsyssel-årbog af frysehus i Vendsyssel. Og det var morsomt at prøve at gå ud og se på de her rent fysiske mindesmærker.
Som sagt, så blev du pensioneret i 2012.
Ja.
Hvorfor blev du pensioneret? Du er jo stadigvæk så interesseret i dit arbejde, at det stadigvæk var en hobby.
Ja, jamen altså, jeg blev pensioneret for 65 år, og jeg vil sige, at det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Fordi mens jeg var aktiv og ansat i arkivet i Fredericia, så skulle man jo også holde medarbejderudviklingssamtaler, og man skulle deltage i ledermøder, og man skulle gøre dit, og man skulle gøre dat, og føre regnskaber og være over den slags ting, som ikke er sådan specifikt historiske. Det slap man for, når man blev pensionist. Så kunne man nøjes med at gøre det, der interesserede en selv. Det har jeg så også gjort lige siden.
Så du endte med at blive frivillig i stedet for?
Ja, nemlig.
I har også skrevet forskellige artikler om blandt andet skulpturer og mindesmærker i det tidligere Sæby Kommune. Hvorfor fangede det jeres interesse?
Ja, nu kan du gå tilbage til det der barndomsværk, hvor vi omkring Fredericias historie også skulle beskrive de mindesmærker, der var. Så det går jo også langt tilbage. Men det kom sig nu rent konkret af, at jeg tror det var i 2013, var guide på en byvandring i Sæby for en flok, og vi kommer ned på torvet i Sæby, hvor der står en skulptur og nogle måger. Og så blev jeg spurgt, hvem har lavet den, og så videre. Og der må jeg så sige, der blev jeg dem svar skyldig. Så det var sådan set anledning til, at vi begyndte at grave i historien omkring de monumenter og mindesmærker i det offentlige rum, som var i den gamle Sæby Kommune. Og det blev så til en artikelserie i Sæby-bogen over 3 år, kom den sandelig til at fylde. Jeg tror, det var 2015, 16 og 17, at den var i Sæby-bogen, hvor man den dag i dag kan gå ind og læse om alle de skulpturer og monumenter og mindesmærker, der er i Sæby, den gamle Sæby Kommune.
Men også om vejhistorie og kilometersten.
Ja, det er rigtigt. Jamen, altså, nogen kan sige, at vores historiske interesse, den har været meget koncentreret om stenene. Men det er jo fordi, der rundt omkring langs vores landeveje står de her små sten med angivelse af kilometer. Og så begynder man jo at spekulere på, hvornår er de blevet stillet op, og hvad er deres historie? Det viser sig, at de kom, da vi gik over fra det gamle målesystem med alen og fod og tommer i 1908 til metersystemet. Så skulle man også nyopmåle vejnettet, altså amtsvejene, de større veje. og stiller disse her kilometersten op. Forgængerne, det var milestenene, dengang man målte vejlængder i mil. Og så begynder jo også at arbejde med historien. Hvornår begynder man på det, og hvornår kom de, og hvem tog initiativ til det, og så videre. Så det var også ligesom de fysiske spor i kulturlandskabet, ligesom frysehusene. Ikke? Det er noget af det, af de fysiske omgivelser, vi har.
Jamen, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt for ungdommen, for eksempel?
Jeg skal ikke kunne sige, om det er vigtigt for ungdommen, men forhåbentlig så er der nogen, der vil synes, at det er interessant at vide noget om den historie også. Også fordi den jo, den står der stadigvæk. Stenene bliver stående, de er faktisk fredet nu. Og der vil der også forhåbentlig være nogen i fremtiden, der spørger, hov, hvorfor står den sten der? Hvad er dens historie? Og hvornår er den blevet stillet op? Og så videre, så videre. Så det kan man jo håbe på, at man kan give den interesse videre til de unge.
På et tidspunkt så flytter du tilbage til Sæby, eller til Østerbro.
Til Østerbro, ja.
Eller til Frederikshavn Kommune.
Ja.
Og hvad var årsagen til det?
Ja, det var altså, at jeg blev gift med Vivi, og eftersom jeg havde en baggrund her i Vendsyssel, og Vivi aldrig havde haft en baggrund nede i Fredericia, så var det mig, der flyttede. Så det var vi sådan set helt enige om.
Og hvor flyttede I hen i Østerbro?
Jamen, vi flyttede ind i det hus, som Vivi og hendes mand de havde købt, jeg tror det var i 2004. Så fik vi bygget lidt til, fordi jeg har en enkelt bog, der skulle skaffes plads til.
Kunne jeg forestille mig?
Ja, det løber op i omkring de 12.000. Og det er jo mest fagbøger af historisk art, opslagsbøger, leksikon, ordbøger, den slags ting. Så det er rart at have ved hånden. Nu kan man sige, at det er blevet håbløst gammeldags, fordi nu kan man jo slå mange ting op på computeren, men ja.
Det får mig faktisk til at tænke på en julekalender, hvor hovedpersonen faktisk var arkivar.
Ja, det er rigtigt, ja. Den kom i fjernsynet en gang i de år, hvor jeg var i Sæby med Jesper Klein, som han var rigsarkivar, tror jeg endda. Og han havde så sin seng stående på arkivet, så han behøvede ikke gå hjem og sove, hvis han overhovedet havde noget hjem at gå til. Og det førte så til, at jeg havde en gang imellem en skoleklasse på besøg på arkivet i Sæby, og der kom en 5. klasse fra en af skolerne i oplandet der, og de gik rundt sådan og undersøgte lidt og kiggede bag døren. Hvad kigger I efter, spørger jeg? Jo, de kiggede der efter arkivarens seng, fordi de havde jo set i fjernsynet, at en arkivar, han havde sin seng på arkivet. Det havde jeg altså ikke.
Du havde trods alt et privatliv ved siden af.
Det havde jeg, ja.
Hvordan kom lokalhistorien ind i dit pensionistliv?
Ja, den havde jo været der hele tiden, kan du sige, fordi lige siden jeg kom til Sæby 81, så havde det jo været lokalhistorie, der havde været mit arbejde. Men som jeg siger, jeg er et af de lykkelige mennesker, der har haft sin hobby som sit arbejde, og sit arbejde som sin hobby. Så det lå jo lige for, ikke? Og som I sagde, så fik man mulighed for at koncentrere sig om det historiske, og blev fri for alt det der organisatoriske, som ikke var så morsomt måske.
Jørgen, du er bestyrelsesmedlem og medarbejder i Østerbro Lokalhistoriske Forening.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om den forening.
Ja, den er stiftet i 1992. Og jeg har måske nok haft en vis andel i, at den blev stiftet, fordi det var noget, der fulgte af de der studiekredse, jeg havde rundt omkring i en gammel Sæby Kommune, at der blev oprettet lokalhistoriske foreninger og oprettet lokalhistoriske arkiver. Og det var så også tilfældet i Østerbro. Så der begynder man jo så mere snævert geografisk at samle på ting og sager vedrørende Østerbro og omegns historie. Der blev også lavet et arkiv i Tors, og der blev lavet et i Hørby. Der blev lavet et i Lyngså, og der var nogle flere steder, hvor man i hvert fald havde tilløb til at lave lokalhistoriske arkiver. Og de havde jo den styrke, at de kunne samle ind. De vidste, hvem der havde siddet på bestyrelsen i den lokale forening. Mejerierne var blevet slået sammen, ikke? Og brugsforeningerne de var slået sammen, og mange ting de var blevet koncentreret. Så der lå nogle papirer og protokoller rundt omkring, som det var væsentligt at få reddet. Og det vidste man jo, når man var i lokalsamfundet der. Så de har opfyldt en kæmpe mission og reddet ufattelig meget lokalhistorisk kildemateriale. Og det har vi jo så den dag i dag i vores arkiv på Torsdag Skole i Østerbro.
Du fortalte mig, da vi fik kaffe her, inden vi gik i studiet, at du mente Østervrå faktisk var Jyllands midtpunkt.
Ah, nu overdriver du lidt, men Vendsyssels midtpunkt, ja. Vi havde en workshop for nogle indre siden omkring byplanlægning og bysamfundets fremtid, hvor vi havde sådan en seance, hvor man skulle redegøre for sine tanker om de næste 25 år, og sætte en lille gul seddel op på en tavle, og min lille gul seddel, der stod, at om 25 år, så er Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner slået sammen til en stor kommune, og Østervrå, som er den geografiske centrum, er blevet centrum for administrationen.
Og hvorfor er det, du synes, det skal være centrum?
Jamen, der er 20 kilometer til Frederikshavn, til Sæby, til Brønderslev, til Hjørring. Du kan ikke komme mere midt på i Vendsyssel end i Østervrå. Vi er simpelthen Østervrå. Vi er Vendsyssels hjerte.
Du er også flittig bidrager til lokalhistoriske artikler.
Ja, både Vivi og jeg, vi skriver, vi har jo en lille ugeavis i Østervrå, Østvendsyssel Folkeblad, som gudskelov har kunnet beholde sin uafhængighed, den er ikke kommet ind i Nordjyske, for det dræber jo enhver interesse for lokalhistorien. Men de vil meget gerne have lidt lokalhistorisk stof, så det er faktisk ved at være en tradition, at om sommeren, når vi har agurketiden, og der er ikke så meget andet stof, jamen så prøver vi at lave et eller andet lokalhistorisk til Østvendsyssel Folkeblad. Og det er så et af de steder, som vi kommer ud. Ikke? Vi har nævnt også Sæby-bogen, Vendsyssel-årbogen og så videre. Så det, jeg kan da sige, at i 2015, herregud, det er 10 år siden, der fik vi lavet en lille bog i anledning af Østervrå Handels- og Erhvervsforenings 50-årsjubilæum. Så det var en hel bog, der kom ud af det dengang.
Du har også i mange år arbejdet med folketællingerne fra 1787 til 1940. Hvorfor er det vigtigt?
Det hænger sådan set sammen med, at vi havde lokalhistorisk studiekreds. På det tidspunkt der havde vi fået folketællingerne fra 1787 og frem til 1850. Der var 6 årgange der i fotokopi, men de var jo selvfølgelig skrevet med gotisk håndskrift. Og de fleste af dem, der var med i lokalhistorisk studiekreds, de mestrede ikke denne her gamle håndskrift, så jeg kom ind på at renskrive dem. Dengang var det på skrivemaskine, så vi kunne mangfoldiggøre dem og få dem ud til deltagerne i lokalhistorisk studiekreds. Og de her folketællinger, de fortæller jo også skrækkeligt meget om de mennesker, der har boet i huse og gårde og så videre tilbage. De er blevet holdt siden 1787, de her folketællingerne. Det sluttede i 1970, mere eller mindre regelmæssigt, men jeg mener, der var nogen og 20 folketællinger i den periode på små 200 år der. Så det er jo et mægtigt materiale, der ligger der, og det er sådan set simpelthen accelereret, at man kan tilgængeliggøre det. Nu bliver de selvfølgelig lavet på computer, og eftersom de bliver lavet på computer, så bliver de også lagt på internettet via Frederikshavns Stadsarkiv på det, der hedder arkiv.dk. Så hvis man søger ind på arkiv.dk og skriver folketælling, så kan man få fat i folketællingerne fra den gamle Sæby Kommune.
Lad os prøve at tage et enkelt afsnit ud, som jeg gerne vil have, at du fortæller om, nemlig 20-banden fra Jyske Ås.
Ja.
Prøv at tage os med tilbage til 1841.
Ja. I 1841 i Skæve Sogn, der led man jo stadigvæk lidt under eftervirkningerne fra Napoleonskrisen. Der havde været en mangeårig landbrugskrise, og der var store sociale uligheder i samfundet. Samtidig så steg befolkningen, og det var vanskeligt for mange af de unge mennesker at få foden under eget bord og få et landbrug og stifte familie og blive gift og så videre. Så nogle af dem, de tyede jo altså til en mere eller mindre kriminel løbebane, og det blev lettet ved, at datidens politi var ikke særlig vel udbygget. Der sad en herresfod i Sæby, og han havde i hvert sogn en sognefoged til sin hjælp, men sognefogederne var jo ikke uddannede politifolk, de var jo som regel gårdmænd, så det var også begrænset, hvad de havde mulighed for at bruge af tid på at forebygge kriminalitet. Så den her 20-bande, der holdt til i fattighuset ude på Staksted Hedevej ved Brønden, de kunne jo gå rundt og stjæle og true folk, hvis ikke de fik det, de gerne ville have, så kunne de true med at sætte ild på osv. Så man kan nok sammenligne den med rockerbander. Og de fik altså lov til at husere i lang tid. Og på et tidspunkt, der blev det for mig til seks lovlydige borgere derude, som så tog skeen i egen hånd for at gå ned og give dem en dragt pryl, og samtidig få dem til at fortælle, hvor de havde gemt deres tyvekoster. Og det var så i november 1841, og de gik derned til fattighuset på Stakstad Hede. Og desværre så udviklede sagerne sig sådan, at det blev ikke bare ved pryl, de fik dræbt fire af de her bandemedlemmer. Og det var selvfølgelig en alvorlig sag, så der blev jo rejst sag, og der blev nedsat en undersøgelseskommission, som fik hovedkvarter på Vorgård, og som arbejdede i halvandet år, og som fik trævlet en hel masse kriminalitet op. Man siger, det er nu ikke kong Christian den 8., men en i hans omgivelser, der har sagt, at Vendsyssel ligger norden for lov og ret, fordi der var det her udbredte kriminelle netværk. Men det blev altså trævlet op, og fire af dem her, der havde været med til at slå bandemedlemmer ihjel, de fik også en dødsstraf. Den blev så ændret til livsvarigt fængsel. Og da Frederik den 7. kommer på tronen i 1848, så får de amnesti og bliver løsladt. Vi kender det jo faktisk fra USA, ikke? Med præsidentskift, så er der nogle forbrydere, der får amnesti og bliver løsladt. Det gjorde man altså også i Danmark i 1848. Så de kom hjem og blev jo modtaget som helte af naboerne, fordi de havde jo altså befriet egnen for denne her 20-bande.
Jørgen, du arrangerer også byvandringer i Sæby. Gør du stadigvæk det?
Ja, det gør vi da i nogen grad, både i Sæby og Østervrå. Nu efterhånden, som vi ikke er så mobile længere, så gør vi det samtidig digitalt på den måde, at vi viser billeder og fortæller om de huse. Det gør vi ved hjemme i jævne mellemrum. Men det sker så jo også, at vi har nogle skoleklasser, eller det har jeg i hvert fald haft nogle gange, haft nogle skoleklasser med på historisk byvandring i Østervrå. Og der havde jeg så jo en god oplevelse, jeg kan sætte år på, fordi det er 7 år siden, at jeg havde en 5. klasse med på en byvandring. Og vi starter jo ikke unaturligt ved skolen og går igennem byen, og jeg fortæller om de huse, vi går forbi, forskellige forretninger og alderdomshjem og skole og så videre, så videre, så videre. Og på vej tilbage til skolen, så kommer der en af de her knægte og spørger, hvor ved du alt det fra? Jo, siger jeg, noget har vi jo læst os til, og noget har vi fået fortalt af ældre mennesker, og vi er jo heller ikke helt unge selv, så vi har jo også noget at opleve noget. Nøj, siger han, hvor gammel er du da? Ja, siger jeg, er 70. Nøj, siger han, jeg troede, du var 50. Se, så retter man ryggen.
Det er klart.
Ja.
Sæbygård Slot.
Ja.
Der har du også haft din gang.
Ja, og det er jo ikke unaturligt, fordi Sæbygård er jo ikke bare en hovedgård, men den har jo også været et stamhus. Og den har jo ejet stort set hele sogne, Voldstrup, Hørby og Understed Garup sogne, har jo mere eller mindre hørt under Sæbygård med både bøndergård og huse, og kirkerne har jo også hørt under Sæbygård. Så det er jo en bedrift, som har haft en utrolig stor indflydelse på alle områder i samtiden. At den var stamhus, det betyder, at den ikke kunne deles ved arv, og derfor så var det et barnløst ægtepar, som blev oprettet stamhuset i 1804, fordi de ikke ville, at godset skulle splittes ad. Og Sæbygård blev så ved med at være stamhus lige til 1921, da man nedlagde alle stamhuse i Danmark. Så der er rigtig meget historie, der er bundet op på Sæbygård, og der er jo også et stort arkiv der, som jo i dag ligger på arkivet i Viborg, som kan fortælle Sæbygårds historie.
Når jeg sådan lytter til dig igennem sådan et interview her, så fornemmer jeg helt klart, at Østervrå har en helt særlig plads i dit hjerte. Hvad er det, Østervrå kan?
Ja, det har den jo, fordi det er der, jeg bor. Det er der, jeg færdes til hverdag. Men Østervrå har jo altså også det, jeg tror, der er cirka 1200 indbyggere i Østervrå. Jeg har en teori om, at et bysamfund skal have en kritisk størrelse for at overleve. Og Østerbro er så heldig at ligge på den gode side af den her kritiske størrelse. Husk på, at vi har en skole med overbygning. Vi har børnehave, daginstitution. Vi har et ældrecenter. Vi har flere gode dagligvarerbutikker og enkelte specialbutikker også. Vi har et rigtig godt foreningsliv. Idrætshal med svømmehal og kulturhus. Så vi har rigtig mange af de faciliteter, der gør, at folk gerne vil bo i Østerbro. Der bliver også bygget mange nye boliger i Østerbro. Så der er go i Østerbro, foruden at den jo altså også har sin historie, som starter i 1880'erne med, at man får kroen der, som var halvvejs mellem Hjørring og Sæby. Og der udsprang jo så bydannelsen fra, kan man sige.
Jørgen, er der overhovedet noget, du interesserer dig for, ud over arkivarbejde?
Jeg følger med i, hvad der sker sådan, både herhjemme og internationalt i politik. Derudover så har jeg også dyrket forskellige mange interesser i årens løb. Jeg har samlet lidt på frimærker, lidt på mønter. Det bliver der ikke så meget mere af, fordi nu synes jeg, det er morsommere, det der med lokalhistorien. Som knægt var jeg vældig interesseret i tog og flyvemaskiner. Det er også noget, man husker lidt på, men det er jo ikke noget, som man sådan har fulgt op på.
Så det er ikke dig, man ser på golfbanen og på løberuterne rundt omkring?
I skolen, der havde vi en gymnastiklærer, som måske ikke lige var den, der inspirerede mest. Så i mange år efter, jeg var gået ud af skolen, der dyrkede jeg ikke systematisk. Men det gjorde jeg så, da jeg blev omkring 50, så begyndte jeg at gå til motionsgymnastik. Det har jeg gjort lige siden, og det har jeg haft utrolig stor fornøjelse af. Jeg gør det stadigvæk. Vi havde faktisk gymnastikafslutning i Østerbro i søndags for seniormotionisterne. Men sådan det der med konkurrencesport og boldspil og sådan noget, det har ikke været mig. Jeg tror, det står mig tilbage fra, da jeg gik i anden klasse, og vi spillede fodbold i skolegården. Der fik jeg en rigtig hård fodbold lige midt i ansigtet. Tue bang.
I har efterhånden også en stor fælles familie. Hvor mange børn og børnebørn var I havde?
Ja, se, jeg har jo to, og Vivi har haft fire. Hun har desværre mistet den ene af sine to sønner. Men altså, seks børn til sammen, og nu skal jeg lige prøve at regne sammen. Jeg har tre børnebørn, og Vivi har efterhånden seks. Der kom en efternøle her, som er 3 år gammel nu, så vi har 9 børnebørn, og de ældre børnebørn, de fleste af dem, de er jo omkring de 20, de er jo ved at få kærester nu også. Så det bliver en stor flok, når vi alle sammen er samlet. Det er en ting, som jeg er meget, meget lykkelig for, det er både mine børn og Vivis børn, jamen de har svinget så fint sammen. Det er ikke bare Vivi og mig, det er altså også vores børn og børnebørn, som svinger godt sammen.
Ja, det er vigtigt.
Det var jo ikke nogen ting, der var bygget på forhånd, men det gør de bare.
Jeg sagde i indledningen, at jeg ville prøve at finde ud af, om en historisk arkivar er lige så støvet som sine arkiver. Hvis du skulle beskrive dig selv som person, kan du så be eller afkræfte den påstand?
Altså, jeg synes jo ikke selv, jeg er støvet. Jeg mener da også, at jeg har en vis humoristisk sans. Så jeg vil nærmest afkræfte det rygte der. Også hvis der er nogen, som det skulle afholde fra at begynde at interessere sig for historien, så kan de roligt lade være, fordi det er spændende og interessant at fordybe sig i. Men jeg skal så samtidig sige, at det er også noget, der tager tid. Altså, det er jo nok ikke nogen tilfældighed, at de folk, der rigtig begynder at interessere sig for deres slægtshistorie og for lokalhistorie, det er det grå guld. For det er noget, der kræver tid, og det får man jo så, når man bliver pensioneret. Så der er rigtig mange, der begynder i en sen alder.
Men hvad med jeres egen slægtshistorie? Er det også noget, I har dyrket?
Det kan du tro. Det har vi begge to. Så jeg kan sige, at når vores børnebørn de er blevet konfirmeret, så har vi lavet det, der hedder en anetavle til dem. Sådan et skema med en oversigt, hvor de selv står for neden, og så har vi forældrene, faren og moren, så har vi 4 bedsteforældre, 8 oldeforældre, så kan du gange op for hver generation. Så vi slutter med at have en række med 64 øvers, og det har vi så lavet til alle børnebørnene. Det er jo ikke så svært for dem, der af forældrene, som stammer fra os, men altså, der er jo nogle indgiftede også, og dem må vi også skulle lave antavler for. Det er også vældig morsomt. Og vi har da den fornøjelse, at der er i hvert fald et par af børnebørnene, der har fået ramt deres antavler ind og hængt op på deres værelse.
Hvad er det vigtigste, når du ser tilbage på dit arkivararbejde her i Vendsyssel?
Det er jo da det, at man har været med til at redde nogle ting for eftertiden, som er af historisk interesse, og som, hvis ikke der havde været et lokalhistorisk arkiv, ville være blevet kasseret og puttet i containeren. Det er da det, der er en stor tilfredsstillelse ved at have samlet ind igennem mange år.
Hvad gør I i tilfælde af, at der kommer brand, for eksempel?
Det vil vi slet ikke tænke på, fordi i så tilfælde, så går tingene jo til. Du skal huske på, at i modsætning til biblioteket, hvor alt trykt materiale skal afleveres i 2 eksemplarer til Statsbiblioteket i Aarhus, ja, nu hedder det også Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek i København, så er de ting, som eller mange af de ting, der findes på et arkiv, det er jo unika. Der er kun 1 eksemplar af den håndskrevne protokol. Der er kun 1 eksemplar af det billede der. Så når det er væk, så er det væk. Og du kan jo så forsikre det for lige så mange millioner kroner, du vil, men en stor forsikring kan jo aldrig bringe det tilbage. Så det der med brand, det må simpelthen ikke ske.
Men I bør jo vel egentlig digitalisere alting?
Ja, det kunne man jo i princippet sige, men det ville være uoverkommeligt. Statens arkiver er jo inde på at digitalisere de væsentligste kilder til historien, hvor for eksempel gamle kirkebøger og folketællinger kan man begynde at se på computeren. Men selv det program der, som har kørt i en snes år, de har digitaliseret mellem 10% og 15% af Rigsarkivets samlinger. Så tænk på, at 85% af det materiale, der står på Rigsarkivet, det er også unika. Og en institution som Rigsarkivet, de har selvfølgelig alle mulige forholdsregler imod ildebrand. Jeg kan sige, at vi pakker jo vores arkivalier i papæsker af Rigsarkivets model, og de beskytter både mod støv og mod sollys, men de beskytter faktisk også i nogen grad imod ildebrand. For nogle år siden, der var der brand i arkivet i Vesterlandsret i Viborg, hvor deres papirer stod også i arkivæsker fra Rigsarkivets model. Og de havde jo også svært at ydersiden af de her arkivæsker, men indholdet, det var faktisk, så hvis brandvæsenet kommer i tide, så er selve den måde at pakke arkivalierne på, det kan være en hjælp til at bevare dem.
Når du kigger fremad, og ikke bare bagud, hvad kunne du så ønske dig af fremtiden?
Jamen, jeg kunne selvfølgelig ønske mig, at den lokale, ja, den historiske interesse i al almindelighed, og også lokalhistoriske interesse, at den må fortsætte med at eksistere. Det tror jeg også, den gør. Jeg tror, at den historiske interesse vil forhåbentlig holde sig, især i de ældre aldersklasser, som når man begynder at komme op i alderen, begynder at reflektere lidt over, hvad er der sket i fortiden, både i min egen levetid, men også i dem, der levede før mig. Så begynder man også at sysle lidt med historien. Jeg kan sige, at rigtig mange af dem, der skriver lokalhistorie i vore dage, det er også seniorer. Jeg gjorde op for nylig, jeg anmeldte en lokalhistorisk årbog med en 30 forfattere til forskellige artikler. Og bortset fra 2 af de forfattere, så var alle dem, der skrev artikler, født i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Så det er et udbredt seniorprojekt at arbejde og skrive lokalhistorier.
Men hvad med fremtiden for dig og Vivi?
Ja, vi håber da, at vi kan blive ved, så længe vi kan stå og gå og tænke. Vi er da godt klar over, at det bliver jo ikke ved til evig tid. Men så længe vi har det, som vi har det, så vil vi da fortsætte med at arbejde med det.
Vi har haft Jørgen Peder Klavsager i studiet, og måske bliver det her interview en lækkerbisken for fremtidens arkivarer. Hvem ved? Tak fordi du kiggede forbi, og hils Vivi Dybdal, din kone, som jo også har været gæst i studiet her. Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.